Christian Rönnbacka, Kostajan merkki, kustantaja Basar 2022, äänitys Silencio Helsinki, lukija Ville Tiihonen. Vranjani, Serbia. Pienen serbialaiskylän liepeellä olevaa hautausmaata kiersi matala kivimuuri. Muurin takana levisi paahtunut pelto lähes silmän kantamattomiin, kunnes se rajautui ohueksi viivaksi taivaanrannassa häämöttävään vuoristoon. Vaikka pellon yli puhalsi kuiva tuuli, olivat vuorten huiput aamuauringon nostaman sumun peitossa. Kuin sumussa, hautausmaata halkovaa hiekkatietä kulki myös siniharmaaseen räätälin tekemään pukuun pukeutunut hoikka ja ryhdikäs, mutta lyhyeksi jäänyt mies. Hän oli noussut mustasta X6-sarjan BMW:stä, avannut hautausmaan ruosteisen rautaportin ja pyytänyt autonkuljettajaansa odottamaan. Tyylikkääseen tummaan pukuun sonnustautunut autonkuljettaja seisoskeli portin vieressä kasvavan paksurunkoisen tammen varjossa ja katseli kultasankaisten aurinkolasiensa takaa hieman huvittuneena huonokuntoista asfalttitietä pitkin matkaavaa kiikkerää nelipyöräistä vaunua. Auton alustalle rakennettua, monesta osasta koostuvaa vaunukyhäelmää veti kyllästyneen näköinen aasi korvat luimussa, jottei se kuulisi maanitteluita kulkea kovempaa. Vaunu oli lastattu täyteen heiniä, joita pursusi tomuisen kuorman siteiksi vedettyjen hamppuköysien välistä. Toisesta takarenkaasta pilkotti haalistunut sisuskumi vihjaten kohteliaasti siihen suuntaan, että matkanteko oli jo jonkin aikaa ollut korkeammassa kädessä. Yhdistelmää ohjasti kumararyhtinen vanha mies, jolla oli yllään vaaleanruskea, kyynärpäistä puhki kulunut pikkutakki ja sen alla kauhtunut villapaita. Hän tihrusti ympärilleen katse kapeana viiruna ja hänen silmiään reunostivat syvät uurteet, joita ihoon tarttunut maantiepöly vain korosti. Mies kiskoi sanomalehden sivusta repäistyyn palaan kääräistyä tupakkaansa ja ruiskautti harvojen hampaidensa välistä ruskean syljen mielenosoituksellisesti kohti varjoon pysäköidyn auton mustana kiiltelevää kylkeä. Hautausmaalla kulkeva mies, Vlado, pysähtyi viimein aivan alueen perällä seisovan suuren hautakiven eteen ja otti aurinkolasit silmiltään. Hän katsoi totisena kahta kiveen taidokkaasti kaiverrettua, lähes identtistä miehen kasvokuvaa. Kaljut miehet näyttivät kuvissa eläviltä ja iloisilta. Mahtipontisen koristeellisen kiven alla lepäsivät hänen veljensä, kaksoset Ahmed ja Albert. Vanhemmat olivat haudanneet heidät vuosia sitten, kun hän itse istui poliisin tappoa Sremska Mitrovicin vankilassa. Veri kuohusi hänen sisällään, ja syrjään työnnetty, vuosia patoutunut viha puski silmäkulmiin. Hän, kuten hänen kotikylänsä mullassa makaavat veljensäkin, oli valinnut elämän kaidanpolun ulkopuolella. Nuorina veljekset olivat todenneet, ettei sodan jäljiltä kituva kapinen kotikylä pystyisi tarjoamaan heille kurjuutta kummempaa. Vlado oli joutunut jo nuorena vankilaan puukotettuaan pienestä huumeerästä häntä kiristämään ryhtyneen poliisin kuoliaaksi. Ennen vankilaan joutumistaan hän oli toiminut Ruotsiin perustetun monikansallisen rikollisjärjestön Order of the Boltin, lyhyemmin OB:n, järjestelijänä Serbiassa. Hänen veljensä olivat jo silloin muuttaneet työperäisesti Ruotsiin ja toimivat siellä järjestön torpedoina. Sen, mitä he älyllisessä toiminnassa hävisivät muille, he kuittasivat raa'alla voimalla ja omatunnottomuudella. Kaksosveljien maallinen vaellus oli lopulta päättynyt Suomessa poliisin luoteihin vuosia sitten, kun organisaation valtava kokainisalakuljetusyritys kariutui. Order of the Boltin johtaja Erkan Zadar lähetti tappajat kostamaan veljesten kuoleman, mutta kosto epäonnistui lopulta täysin. Salakuljetusyrityksen mentyä pieleen järjestö oli paljastunut ja se johti voimakkaisiin viranomaistoimenpiteisiin Ruotsissa ja Suomessa. Ilman erillistä käskyä järjestö oli hajonnut ja painunut maan alle, ja jokainen jäsen pyrki parhaansa mukaan turvaamaan oman nahkansa. Eri pituisia vankilatuomioita oli jaettu kiinni jääneille, joista suurin osa oli vuosien saatossa päässyt vapaaksi istuttuaan tuomionsa. Myös johtaja Zadar oli hyvin varhaisessa vaiheessa painut synnyin.